Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır. Bu hiyay səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxarılacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlir.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada vəhabilərə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Bu barədə APA-nın Şəki Zaqatala bürosuna Zaqatala rayon polis şöbəsindən məlumat verilib. Məlumata görə şəhər sakini vəhabi təriqətinə mənsub 1973-cü il təvəllüdlü Cavanşir Tağıyevin yaşadığı mənzildə axtarış aparılıb. Axtarış zamanı Tağıyevin mənzilində 25 nəfər vəhabinin toplaşdığı məlum olub. Onlar polis şöbəsinə aparılaraq Əbu Bəkir məscidində baş vermiş terror hadisəsi ilə əlaqədar dindiriliblər. Saxlanılan şəxslər ifadələri və barmaq izləri alındıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Rayon polis şöbəsindən bildiriblər ki, saxlanılan şəxslərin arasında Əbu Bəkir məscidinin imamının müavini Adil Rəcəbov və 4 nəfər Rusiya vətəndaşı da olub. Avqustun 17-sində axşam saatlarında Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə naməlum şəxs partlayıcı maddə atıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 10 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, cümə gününə kimi Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən çıxarılacaq. Medvedev Fransa prezidenti Nikolay Sarkozyə də deyib ki, Rusiya qoşunları Rusiya və Cənubi Osetiyaya çəkiləcək. Bildirib ki, razılığa əsasən 500 nəfərdən ibarət qoşun Cənubi Osetiya sərhədinin hər iki tərəfində sülh qoruyucu posta yerləşdiriləcək. Rusiya prezidentinin açıqlamasından öncə NATO bəyan edib ki, Moskva Gürcüstan ərazisindən hərbçilərini çıxartmayana kimi Rusiya ilə əlaqələr dondurulacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov NATO-nu anti-Rusiya siyasəti yürütməkdə və təcavüzkar Gürcüstanı müdafiə etməkdə ittiham edib, deyib ki, NATO-nun bəyanatı birtərəfli və qeyri-obyektivdir.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Təhlükəsizlik Şurasının Rusiya hərbçilərinin dərhal Gürcüstandan çıxarılması ilə bağlı qətnaməsini qəbul etməyib. Səfir Vitali Çurkin deyib ki, Rusiya və Gürcüstan tərəfindən imzalanmış 6 bənddən ibarət sülh sazişi də sənəddə öz əksini tapmalıdır. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü kimi Rusiyanın veto hüququ var və ona görə də qətnamə səs verməyə çıxarılmayıb. Gürcüstan sənədi qəbul etməyə çağırıb və bildirib ki, tərəflər arasındakı razılığa baxmayaraq Rusiya hərbçiləri hələ də Gürcüstanın ərazisində tərk etməyib.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq, hələli isə xəbərlər davam edir. BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiğindən didərgin düşmüş insanlara yardım məsələsini müzakirə edəcək. Dünən cənab Guterres Tbilisi-də səfərdə olub və bu mövzuda gürcü rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Antonio Guterres gürcü qaçqınlarının vəziyyətinin dəhşətli olduğunu deyib. Komissar bildirib ki, BMT Gürcüstanda hadisələri diqqətlə izləyəcək və bütün lazımi köməyə göstərəcək. BMT-nin məlumatına görə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi nəticəsində 160 minə qədər insan evini tərk edib.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb. ATƏT sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab deyib ki, onlar Gürcüstana daha 80 hərbi müşahidəçi də göndərmək istəyirlər. İndi ATƏT-in münaqişə zonasında 8 mülki müşahidəçisi var.
Beynəlxalq mətbuat institutundan bildirirlər ki, Gürcüstanda jurnalistlərə qarşı hücumlardan və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaq cəhdlərindən narahatdırlar. İnstitutun bəyanatında deyilir ki, gürcü və ya xarici jurnalistlər Gürcüstanın Rusiya nəzarəti altında olan ərazilərinə, o cümlədən Qori və Cənubi Osetiyaya giriş imkanı yoxdur. Bildirilir ki, Qori şəhəri və ətraflarda xarici müxbirlər atəşə tutulub, yaralanıb və ləvazimatları müsadirə olunub.
Kremldən bildiriblər ki, Rusiya bugün Belarusla hava hücumundan müdafiə sistemi ilə bağlı sənəd imzalayacaq. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko bugün Soçi şəhərində görüşürlər. Bundan öncə Rusiyanın müdafiə rəsmiləri raket əleyhinə sistemin Belarusiyada yerləşdirilməsi imkanlarını müzakirə edirdilər.
Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Radovan Karadžić Haqa tribunalındakı hakimin dəyişdirilməsini tələb edib. O, Alfons Grini qərəzli olmaqda günahlandırıb. Karadžić hesab edir ki, Gri bundan əvvəl Bosniya Serblərinə qarşı hökmlərini əsaslandırmaq üçün onu da təqsirkar çıxaracaq. Ötən ay həbs edilən Radovan Karadžiçi Bosniya müsəlmanlarına qarşı soyqırımda ittiham edirlər.
Xəbərlər bu qədər. Az sonra Xəbərətər öz işini davam etdirəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Türkiyə Baş Naziri Erdoğan Azərbaycana sadəcə Qafqaz İttifaqı təklifi ilə gəlir. Bakı Ankara'dan daha hansı dəstəyə gözləyir?
Rusiya qoşunu Gürcüstan ərazisini əliboş tərk etmir.
Seçki öncəsi müəllimlərin qarşısına daha hansı tələblər qoyula bilər?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq.
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bölgənin bu üç ölkəsi birgə böyük layihələri reallaşdırmağa başlamışdılar və bu layihələrin təməli əslində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin özülü qoyulanda qoyulmuşdu. Amma bölgəyə firavanlıq, milyardlar vəd edən kəmər işə düşəndən 26 ay sonra təhlükəsizliyi sual altına düşdü. Gürcüstan Rusiya ilə savaşdadır. Arxasında Qərb və Amerika durur, amma Türkiyə və Azərbaycan bu məsələdə hələ ki bir mənalı mövqe göstərmir. Müttəfiq dövlətə açıq-aşkar dəstək verib Qərbin işğalçı kimi tanıdığı Rusiyanı pisləmirlər.
Bakıda bəzi politoloqlar Azərbaycan rəsmilərinin bu mövqeyinə haqq kazandırırlar. Rusiya ilə Azərbaycanın üz-üzə gəlməsini təhlükəli sayırlar. Hərçənd yerli politoloqlar bu fikirdədirlər ki, Azərbaycanla Türkiyə dost, qardaş ölkə olduğunu bir daha sübut etməli, bunu hətta bir qədər də rəsmiləşdirməlidirlər. Türkiyə Azərbaycanın təhlükəsizliyinə zəmanət verdiyini bildirməlidir. Amma Ankara bu addımı atacaqmı? Ötən əsrdə olduğu kimi yenə də Bakıya dəstək olacaqmı?
Sualların cavabı birazdan yəqin bəlli olacaq. Bakı vaxtı ilə saat 1-də Erdoğan Bakıya gəlməlidir, Azərbaycana gəlməlidir və hələ isə görünən budur ki, Erdoğan deyəsən Azərbaycana sadəcə Qafqaz İttifaqı ideyası ilə gəlir. Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Erdoğan burada gələn heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyib Erdoğanın Azərbaycana səfərindən gücləntiləridir. Ancaq Vəfa Quluzadə deyir ki, Türkiyənin Rusiyadan böyük enerji asılılığı var. Türkiyənin qaza olan tələbatının təqribən 60%-ni Rusiya ödəyir. Odur ki, Vəfa Quluzadəyə görə Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsində qətiyyətli mövqe tutacağı bir qədər şübhəli görünür. Ancaq Vəfa Quluzadə deyir ki, Gürcüstandan keçən kəmərlər Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Türkiyə ən azı öz maraqlarına görə Rusiyanın Qafqazda güclənməsinə qarşı çıxmalıdır. Vəfa Quluzadə ehtimal edir ki, Gürcüstanın başı üzərinə alan təhlükələr Ukrayna və Azərbaycana da yaxşı heç nə vəd etmir.
Ermənistan Rusiya boyda nəhənglə əskəri müqavilə bağlayıbdır. Əgər Ermənistan pis vəziyyətə düşsə, Rusiya onun tərəfində müharibə edəcək. Yaxşı. Azərbaycan da Türkiyə niyə belə bir müqavilə bağlaya bilmir ki?
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xalədin İbrahimli isə deyir ki, cənab Erdoğanın bu səfərində Qafqaz İttifaqı ideyasının müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Ancaq Xalədin İbrahimlinin sözlərinə görə Türkiyə, Gürcüstanın müstəqilliyində maraqlı olduğu kimi, Rusiyanın da Qafqazdan getməsini o qədər də istəmir. Onun sözlərinə görə Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətlərində bəzən problemlərin üzə çıxması onu Rusiya ilə ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Xalətdin İbrahim də bu yüzdən hesab edir ki, Türkiyə Qafqaz İttifaqında Rusiyanı da görür.
Amma Azərbaycandan istənilən o ola bilər ki, Ermənistanın da burada yer almasına Azərbaycan tərəfi etiraz eləməsin. Yəqin hansısa da ola bilsin ki, hansısa da ilkin ötəliklər götürmək şərti ilə Ermənistanı da oraya cəlb edə bilərlər.
Xaledin İbrahim'in sözlərinə görə indi Erdoğan'ın gündəliyə gətirdiyi Qafqaz İttifaqı ideyası tarixi ənənələrə söykənir. Ancaq Vəfa Qulzadəyə görə əgər Rusiyada bu ittifaqda olacaqsa, o gözlənilən nəticəni verməyəcək. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya Qafqazı həmişə öz tabiçiliyində görmək istəyir. Türkiyədəki politoloqlardan bu ölkənin BMT-dəki keçmiş səfiri Kamran İnanda deyir ki, indi Qafqazda münasibətlər xeyli mürəkkəbləşib.
Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu qədər ithamları, iddiaları, iftiraları ortada topraq tələbinə dahil olmaq üzrə Azərbaycanla olan ilişkiləri malum. İranın Ermənistan arxasında yer aldığı ortada. Rusiyanın Gürcistan'a ve Kafkaslara karşı bakışı malum. Bundan nasıl bunu çıkarırsınız Sayın Başbakanım?
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə cənab Erdoğan avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 13-də Azərbaycana gəlməlidir. Səfirlikdən bildirildiyinə görə Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulba'dakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında da cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır.
Babək Bəkirin reportajını dinlədik. Türkiyə Başnaziri Erdoğanın səfəri ilə bağlı məlumatları çatdırdı və gözləntiləri çatdırdı. Mövzunu davam etdirir. Studiyada Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, nə gözləyirsiniz səfərdən? Ankara Bakıya dəstək verəcəkmi?
Güman etmirəm ki, Ankara Bakıya birbaşa açıq dəstək verəcək, deyək ki, Qarabağ münaqişəsi məsələsində. Təbii ki, bu tipli bəyanatlar səslənəcək, amma bu dəfə Rəcəb Tayyip Erdoğanın səfəri tamamilə başqa bir missiya ilə bağlıdır. Onun irəli sürdüyü Qafqaz evi ilə bağlıdır və güman edirəm ki, Rəcəb Tayyip Erdoğanın Gürcistan, Rusiya ilə danışıqlar apardıqdan sonra Bakıya gəlməsində əsas məqsəd bugün əsasən Bakı-İrəvan münasibətlərinin nizamlanmasıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi aradan qalxmayınca təbii ki, hər hansı bir Qafqaz evi haqqında düşünməyə belə dəyməz. Və bu baxımdan da Erdoğandan hansısa çox böyük, güclü bəyanatlar gözləməyinə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, belə səfərin qısa müddətliyi də onu göstərir ki, Erdoğan daha çox bu ideyanın demək ki, bütün Cənubi Qafqazdakı dövlətlər və Cənubi Qafqazda marağı olan dövlətlər tərəfindən qəbul edilməsi uğrunda çalışır.
Bəs Ərəsim bəy, BTC ilə bağlı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə bağlı danışıqlar yəqin ki, müzakirə mövzusu ola bilər. Çünki kəmərin təhlükəsizliyi indi sual altındadır.
Təbii, o hər halda müzakirə olunacaqdır. Çünki bugün o kəmər artıq bilirsiniz qərb mətbuatında da bəzən onu ölü kəmər adlandırırlar və son hadisələr Gürcistanda baş verən hadisələr Rusiyanın Gürcistanı işğal etməsi bu göstərdi ki kəmərin təhlükəsizliyi məsələsi nəzərə alınmayıbdır və yaxud da ki tam nəzərə alınmayıb. Əvvəllər onu terrorçulardan qorumaq haqqında düşünürdülər, amma terror siyasəti aparan dövlətlər haqqında görünür düşünülməmişdi. Və bu baxımdan da təbii ki, bu məsələ müzakirə olunacaq. Mən güman edirəm ki, cənab Erdoğan enerji layihələri haqqında, onların təhlükəsizliyi haqqında Moskvada olanda da danışıqlar aparıbdır. Amma dediyim ki, bu Qafqaz evi məsələsinin kiçik bir hissəsidir. Ən önəmlisi isə burada tərəflərin razılığını almaqdır ki, bütün tərəflər bu ideyanı qəbul etsinlər və təbii ki, bu ideyanın reallaşması isə bu ideyada maraqlı olan və regionda maraqlı olan dövlətlərdən, region dövlətlərindən qarşılıqlı güzəşlər tələb edir. Mənimlə gəlir, daha çox Erdoğan bunu müzakirə etməyə gəlir.
Rüstəm bəy, sizcə Qafqaz İttifaqı ideyası nə qədər dayağı olan təklifdir? Əsası olan təklifdir.
Hələlik mən deyərdim bu çiğ təklifdir. Çünki bilirsiniz ki, Qafqaz regionunda vəziyyət bugün ağırlaşmağa doğru gedir. Bəlkə də bu təklifin gündəmə gəlməsi vəziyyətin gərginləşməsinə yol verməmək xarakteri məqsədi daşıyır və Erdoğanın səfərləri də onun bu missiyası da əsasən gərginliyi aradan qaldırmaq, onu azaltmaq məqsədi güdür. Amma bugün onun reallaşacağı haqqında yəni bugün dedikdə mən təbii ki yaxın zamana nəzərdə tuturam fikirlər söyləmək çox böyük optimizm olardı. Amma gələcək üçün təbii ki bu mümkündür və bu realdır. Çünki istənilən halda Cənubi Qafqazda marağı olan dövlətlər də, böyük dövlətləri mən nəzərdə tuturam, Rusiya olsun, Avropa Birliği olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, onlar Türkiyənin regionda rolu ilə müəyyən mənədə hesablaşmalıdır.
Ərəsin bəy, söhbətə başlayanda dediniz ki, Ərdoğan gəlir ki, Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərə bir aydınlıq mı gətirsin, bir körpü mü salsın? Yaxın zamanlarda belə bir yaxınlaşma mümkün ola bilər mi? Ümumiyyətlə, gözlənləndi mi bu, belə bir şey? Yoxsa bu sadəcə bir uzun prosesin başlanğıcıdır?
Mənə elə gəlir ki, bu uzun bir prosesin başlanğıcıdır. Bilirsiniz, hər halda bir şey deyim ki, bilirsiniz, tərəflər adətən bir ritorika ortaya qoyurdular və Gürcüstanda baş verən hadisələrdən sonra mənə elə gəlir ki, artıq bu hərbi ritorika keçdi arxa plana. Yəni, hamı gördü ki, münaqişənin güc yolu ilə həlli hansı faciələrə səbəb ola bilər və yeri gəlmişkən, mən də dəfələrlə barədə həmişə demişəm, həm Qarabağ münaqişəsi barəsində danışdıqda demişəm ki, münaqişənin güc yoluna həlli yolu ilə həlli faciəvi nəticələrə səbəb ola bilər. Və bu bədbəxtlikdən Gürcüstanda baş verdi. Azərbaycan nöqtəyi nəzərindən xoşbəxtlikdən Azərbaycan rəhbərliyi bu cəhdi etmədi. O yalnız bu barədə danışırdı daha çox. Və güman edirəm ki, artıq bu nümunənin özü tərəfləri bir növ bir ayıltmış oldu. Mən deyərdim ki, indi hamı başa düşdü ki, güc faktoru həlledici deyil. Heç geri gəlmişən Rusiyanın Gürcüstana tətbiq etdiyi güc də həlledici deyil. Bu, Rusiyanın özü üçün də çox ciddi problemlər açdı və açacaqdı. Və bu baxımdan da tərəflər təbii ki, dil tapmalıdır və tərəflər məhz bu istiqamətdə gedəcəklər. Ermənistan rəhbərliyi bilirsiniz ki, Türkiyə ilə yaxınlaşmağa başlayıb artıq. Və o prinsipcə Ermənistanda çox güclü, nüfuzlu olan müxalifət də bugün Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin nizamlanması tərəfindədir.
Aydın.
Amma Azərbaycan rəhbərliyinin özünü necə aparacağını bugün söyləmək bir qədər çətindir. Bu baxımdan da bu prosesin hansı sürətlə gedəcəyini söyləmək də çətindir.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Ərəsin Oruçluydu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Artıq verilişimiz yarıdan keçir və bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bakıdakı Əbu Bəkir məscidində baş vermiş partlayışla bağlı Zaqatalada xüsusi əməliyyat keçirilib.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyir ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən cümə gününə kimi çıxarılacaq.
BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarı Antonio Guterres bugün Moskvaya gəlib, Cənubi Osetiya münaqişəsi zamanı ev eşiyindən didərgin düşmüş insanlara yardım məsələsi müzakirə olunur.
ATƏT deyir ki, münaqişə zonasına 20 hərbi müşahidəçi göndərmək üçün Rusiya və Gürcüstanın razılığını alıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmi pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağəllər, Nasak, Levont, Petrosyan, Ivana, Çorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incirsən elə? Oranın şurnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqanlardır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəstəkləyir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Dünəndən Rusiya qoşunları Gürcüstandan çıxmağa başlayıb, amma Rusiya hərbçiləri bölgədən əliboş getmirlər, özləri ilə qənimət də aparırlar. Rus hərbçiləri 20-yə dək Gürcü vətəndaşını gözü əli bağlı özləri ilə aparıblar. Dünən nəhayət ki, NATO üzvü olan ölkələr Gürcüstana dəstək verdi, onu işğalçı kimi tanıdı. Rusiya ilə əlaqələrin əvvəlki qaydada davam etdirilə bilməyəcəyini dedi. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Dünən gün ortadan sonra Rusiyanın hərbi avtomobil kolonu Gürcüstanın Qori şəhərini tərk edib. Rusiya hərbçilərinin sözlərdən görə zirehli maşınlar son döyüşlərin meydanı olmuş Cənubi Ossetiyanın paytaxtı Çıxınvalidən keçərək sonra Rusiyaya gedəcəklər. Aydındır ki, Moskva dəstək verdiyi separatçı regionun üstündəki münaqişəyə son qoyulması məqsədi ilə əldə edilən atəşkəs razılaşması əsasında qoşunlarının geri çəkilməsinə start verdiyini bütün dünyaya nümayiş etdirməkdə maraqlıdır. Amma Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi bunu Moskvanın qoşun çəkilməsinin saxta görüntüsünü yaratmaq cəhdi kimi pisləyib. Əldə olan məlumatlara görə Rusiya qoşunlarının bir qismi Gürcüstan ərazisini tərk edən zaman başqaları bir daha Poti strateji Qaradəniz limanına soxularaq Gürcüstan hərbi qulluqçusu olduqları güman edilən 20-yə yaxın adamın gözlərini bağlayaraq özləri ilə aparıblar. Bu arada isə NATO ilə Moskva kəskin söz mübadiləsinə girişiblər. Alyansın Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə keçirilən görüşündə qərara alındı ki, Rusiya qoşunları tam şəkildə Gürcüstanı tərk etməyənə qədər NATO-nun Moskva ilə müntəzəm təmaslarına ara veriləcək. Eyni zamanda isə Gürcüstana dəstək əlaməti olaraq NATO Tbilisi ilə əlaqələrini möhkəmlətmək məqsədi ilə ona NATO-Gürcüstan birgə komissiyası adlı yeni forumda iştirak etməyi təklif edib. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice xəbərdarlıq edib ki, NATO Rusiyaya Avropada yeni sərhədlər cızmağa icazə verməyəcək. Həmçinin NATO-nun baş katibi Yap de Hoop Schaefer Rusiyanın atəşkəs razılığına əməl etməməsindən narazılıq bildirib.
I'm ready to discuss anything and everything.
Mən hər şeyi, istənilən məsələni müzakirə etməyə hazıram, lakin Rusiya qüvvələrinin Gürcüstanın böyük hissəsini işğal etməsi, Rusiya prezidentinin vədlərinin ziddinə Rusiya qoşunlarının geri çəkilməməsi şəraitində bunu edə bilmərəm. Axı, yerinə yetirilmədikdə kağız üzərində və müttəfiq ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə verilən vədlərin dəyəri yoxdur. Bunun cavabında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, NATO-nun bəyanatını qeyri-obyektiv və tərəfkeş adlandıraraq, Aliyansı təcavüzkarı təcavüzün günahsız qurbanı kimi qələmə vermək, Gürcüstanın cinayətkar rejimini təmizə çıxartmaq cəhdlərində günahlandırıb. Amma Lavrov, Şefirin o fikri ilə razılaşıb ki, indən belə Rusiya ilə NATO arasında normal münasibətlər olmayacaq.
Согласен, как это не парадоксально с господином Шефером.
Nə qədər paradoksal olsa da, cənab Şefirin bir fikri ilə razıyam ki, biznes həmişəki kimi olmayacaq. Biz bunu hələ bir həftə əvvəl NATO nümayəndələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü gözləmədən artıq özlərinin tamamilə tərəfkeş rəyləri ilə çıxış edəndə demişik. Düşünürəm ki, biz də bundan lazımi nəticələr çıxararıq.
Соответствующие выводы.
Birləşmiş Ştatlarla Avropanın Rusiya ilə mübahisəsi artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gəlib çıxıb. Dünən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstan münaqişəsi barədə qətnamə layihəsinin müzakirəsi başlayıb. Associated Press agentliyi BMT-nin diplomatlarına istinadlı xəbər verib ki, layihənin baş tələblərindən biri Rusiya qoşunlarının son döyüşlərdən əvvəl tutduqları mövqelərə dərhal çəkilməsidir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportasyonu dinlədik. Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı nə baş verir? Bunları sıraladı həmkarımız. Və indi telefon xəttində Qorxmaz Əskərovdur, Vaşinqtondakı həmkarımız və onunla bir suala cavab axtaracağıq. Dünən diqqətli dinləyicimiz bilir ki, Qorxmaz Əskərovla söhbət edəndə demişdi ki, Gürcüstan məsələsində Qərblə Amerikanın fikirləri çox da üst-üstə düşmür. Amma dünən NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri yığışdılar və bu məsələni müzakirə elədilər. Hətta Rusiya ilə əlaqələrin mümkün olmayacağını söylədilər. Nə qədər ki, Gürcüstan ərazisində Rusiya qoşunları qalmaqdadır. Qorxmaz, sabahın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Necə fikirləşsən? Artıq Amerika ilə Qərbin fikirləri üst-üstə düşürmü, yoxsa yenə fikir ayrılıqları qalır bu məsələdə?
Ümumi fikir ayrılıqları qalmaqda davam edir. Ümumi fikir ayrılıqları ondan ibarətdir ki, Rusiyaya qarşı ümumi siyasət nədən ibarət olmalıdır? Doğrudan mı Rusiyanın birbaşa sərhədində yerləşən dövlətlərin tezincə NATO inteqrasiyasına doğru getmək lazımdır, yoxsa yox? Amma Rusiya nə qədər ki, Gürcüstan torpaqlarında öz qoşunlarını saxlamaqda davam edir, açıqdan-açığa Avropa Birliyinin bir növ vasitəsiliyi ilə bağlanmış atəşkəsi də belə hörmətsizcəsinə pozur. Avropanın Amerika qarşısında sadəcə demək sözü qalmır və buna görə də Rusiyadan Avropanın tələbi əslində qalsa kifayət qədər minimaldır. Gürcüstan ərazilərindən öz qoşunlarını çağırmaq. Avropa tərəfi Rusiya tərəfini ilkin təcavüzə ittiham etmir. Necə ki, bunu Amerika edir. Amerika Rusiyanı təcavüzkar adlandırır. Avropa Rusiyadan sadəcə minimal bir tələb edir. Qoşunlarını konfliktdən əvvəlki nöqtəyə qaytarsın.
Aydındır. Qurmuz, təşəkkür edirik. Başqa əlavəm varmı? Yəni, orada Amerikadan necə görünür proseslər?
Deməli, bir vacib məlumat həmin o toplantıda var. Deməli, NATO belə qərara gəlib ki, 50 nəfər NATO işçisi Gürcüstana göndərilsin. Bu işçilər orada həm Gürcüstan hərbçilərinin nəyə ehtiyacı olduqlarını öyrənəcəklər ki, NATO bu köməkliyi onlara göstərsin. Həm dağılmış kommunikasiyaların ərpası üçün mənim qiymətləndirmə işləri aparacaqlar. Və biz də ən əsası Gürcüstan iddia edir ki, onun kompüter şəbəkəsinə Rusiyadan siber hücum olub. Yəni ki, kompüter hakerlərinin hücumu olub. Və bu hücumu da təhqiq etmək həmin qrupun funksiyalarına daxil edilir. Bu qrupun açıqlamaları Gürcüstandan gələndən sonra çox mühüm nəticələr doğura bilər.
Qurmaz, təşəkkür edirik.
Xatırladaq ki, telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov idi. İndi isə gəlin baxaq görək qəzetlər nədən yazıb bugün.
Aydın Mirzəzadə Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində deyib ki, müxalifətin birlikdən danışması cəmiyyətdə ciddi qəbul olunmur.
Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi? Bu sualı Azadlıq qəzeti araşdırmaya çalışıb.
Və politolog Zəfər Quliyev Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda meydana silahlı qüvvələr çıxa bilər. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti Rusiya Azərbaycana hücum edə bilərmi sualına cavab tapmağa çalışıb. Qəzet yazır ki, son günlər bir çox beyin mərkəzləri Gürcüstan olaylarına münasibət bildirərkən artıq Rusiyanın Azərbaycana qarşı da təhlükəyə çevrildiyini vurğulayıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfri Endersin fikrincə də Rusiyanın hərəkətləri təkcə Gürcüstan üçün deyil, ümumilikdə bölgənin demokratik inkişafı üçün təhlükədir. Politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə isə Rusiyanın keçmiş SSR-ini bərpa etmək istəyi yalnız Moskva buna nail olmaq üçün yetərincə güc toplaya biləcəyi halda mümkün ola bilər. Hələlik isə Quluzadənin fikrincə Rusiya ilə Qərb arasında yalnız soyuq müharibənin başlanması müşahidə oluna bilər. Stat, əgər Rusiya Cənubi Qafqazı həqiqətən də nəzarəti altına almaq istəyirsə, o zaman Azərbaycanın tutulması istər-istəməz gündəmə gələcək. Ona görə də biz müvafiq tədbirlər görməliyik. Politoloq Vəfa Quluzadə deyib bunu Azadlıq qəzetinə.
Yeni Müsavat qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev müsahibə verib. O deyib ki, Azərbaycanda meydana silahlı qüvvələr çıxa bilər, o zaman hətta müxalifətin elektoratı da başqa qüvvələr tərəfindən götürülə bilər. Cənubi Qafqazın qaynadıldığı bir vəziyyətdə Azərbaycanda siyasi sabitliyi uzun müddət saxlamaq çox çətin olacaq. Bunu da Zəfər Quliyev deyib Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında.
Mərkəz qəzeti yazır ki, nazirlik özəl klinikalara xəbərdarlıq edib. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycanda qanunsuz olaraq təcili təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti göstərən özəl klinikalara xəbərdarlıq müraciət edib. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə mövcud tibbi şərait olmadığından özəl tibb müəssisələrinin əksəriyyətinə təcili təxirə salınmaz tibbi yardım göstərmək üçün icazə verilmir. Buna görə də nazirlik özəl klinikalara təcili təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyalarına müraciət edən və stasionara hospitalizasiya zərurəti yaranan xəstələri dövlət stasionarlarında yerləşməyi tövsiyə edir. Mərkəz qəzeti yazıb bunu.
Yeni Azərbaycan qəzetində Adəm Mirzəzadə müsahibəsində deyib ki, müxalifətin birlikdən danışması cəmiyyətdə ciddi qəbul olunmur. Belə təşəbbüslər siyasi fəallıq imitasiyası yaratmaq məqsədi daşıyır. Ətraflı Yeni Azərbaycan qəzetindən oxuya bilərsiniz. Qəzetlərin icmalı bu qədər və indi bir reportajı təqdim edəcəyik. Seçkilər yaxınlaşır, prezident seçkiləri və bununla bağlı Azadlıq Radiosunun verilişlərinin sayı da artırılıb. Bu məsələni demək olar ki, gün ərzində diqqətdə saxlayırıq. Və bu arada məlumatlar gəlir ki, müəllimlərin qarşısında müəyyən tələblər qoyublar.
Müəllimlər şikayət edirlər ki, seçki öncəsi onların qarşısında bir neçə tələb qoyulub. Müəllimlərdən istənilən budur ki, valideynləri seçkilərə cəlb etsinlər. Amma tələb olunan tək bu deyil.
Saadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycanda seçki məntəqələrinin əksəriyyəti orta təhsil müəssisələrində yerləşir. Hər seçki qabağı, seçki məntəqələri yenidən qurulur və fəaliyyətə başlayır. Bakı məktəblərində işləyən müəllimlər isə deyirlər ki, seçki məntəqəsi olan məktəblərin abadlığı üçün onlardan pul yığılır. Həm də müəllimlərə təzyiq göstərilir ki, valideynlərin seçkiyə getməsini təşkil eləməsələr onların dərs saatı azaldılacaq.
Təmir adından pul yığılır, külli müdərdə. Yəni açıq-açığına yığılır, hər il yığılır. Ne deyəni, ildə 3 dəfə, 4 dəfə yığılır. Kim səs verməyə gəlməsə, valideyn dəvət eləməsə, əməkli kəsləcə işdən çıxanacaq.
Məktəbin təmir etmək üçün yığırlar. Hamıya onu bildirmirlər.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli isə deyir ki, onlara təkcə Bakıda işləyənlərdən yox, bölgələrdə olan məktəblərin müəllimlərindən də şikayətlər gəlir. Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlərin narahatlığına səbəb onlara 5 günlük əmək haqqını almayacaqları barədə eşitdikləri söz-söhbətdir.
Müxtəlif bəhanələrlə, məktəbin təmiri ilə, məktəbdə bu saatın təhsil şöbəsində yoxlama gedir. Bu adla bağlayırlar.
Ancaq Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlər bu barədə açıq danışmağa ehtiyat edirlər. Maaş verilən zaman müəllimlərin əmək haqqının tam ödənilməməsi isə baş verərsə, Azad Müəllimlər Birliyi bu məsələni ictimailəşdirəcək. Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əliqızı isə deyir ki, məktəblərdə təmir adı ilə pul yığıla bilməz. O ki, qaldı məhz seçki məntəqələrinə görə pul yığılmasına, Zəminə Əliqızı deyir ki, seçki məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabedir və onların qurulması üçün məktəb rəhbərliyi heç bir maddə dəstək vermir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli onların MSK-ya tabi qurumlardır. Dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev də deyir ki, seçki məntəqələrinin qurulması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Həm də onlar seçki məntəqəsinin yerləşdiyi yerin təmirinə və ya abadlaşdırılmasına əlavə xərç çəkməmək üçün prezident sərəncamına sökənirlər.
Özəcə bizdə cənab prezidentin də əvvəl əvvəldə hələ göstərişi olub ki, dairə seçki komissiyaları ilə ayrıca binalar tikilsin, təmirli binalar verilsin öz yerində. Amma belə də göstəriş olmuşdu, məntəqə seçki komissiyaları təmirli binalarda yerləşdirilsin. Yəni yerləşdirilib sonra təmir olunsun məsələsi olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əliqızı da deyir ki, bu ildə paytaxt məktəblərinin təmirinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Gələn həftə onlar təmir edilən məktəblərin adlarını ictimaiyyətə açıqlayacaqlar. 29 məktəbdə isə yeni sinif otaqlarının və əlavə tədris korpuslarının tikilməsi nəzərdə tutulur.
Saadet Akif qızının reportajıydı bu və bizim efirimizə gedən istənilən reportajı və verilişlərin mətnləri ilə siz bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Və bizim saytımızda bilirsiniz ki, təkcə reportajlar, verilişlərin mətnləri yerləşdirilmir, həm də forumlar, sorğular keçirilir. Forumumuzun mövzusu.
Bu dəfəki forumumuzun mövzusu Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Azərbaycanın tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz? Sualımız belədir. Artıq bizə bir neçə cavablar, şərhlər gəlib, onlardan bəzilərini səsləndirmək istəyərdik.
Bakıdan Əli yazır.
Yazır ki, mən şəxsən bu konfliktdə Rusiyanı dəstəkləyirəm. Birincisi ona görə ki, Qərb öz ikiyüzlüyünü yenə nümayiş etdirdi. Hamı bilir ki, hərbi əməliyyatlara birinci Gürcüstan başladı. Hamı da bilir ki, Cənubi Osetiyada Rus ordu hissələri var. Burada Rusiya üçün çıxılmaz vəziyyət yaranmışdı. O da bu məsələnin düzgün həllini tapdı.
Və Əli daha sonra yazır ki, Qərb daha doğrusu ABŞ, Polşada və Çexiyada pro elementlərini yerləşdirmək onsuz da Rusiyanı qıcıqlandırırdı. Yadınıza gəlirsə, Putin və Bush bu məsələni gündəmə gətirəndə Qəbələ Erilsin söhbəti də olmuşdu. İkincisi, mən bütün yaxınlarım, qohumlarım əksəriyyəti pulu Rusiya Federasiyasından qazanıb gətirir, Gürcüstandan yox. Üçüncüsü isə Rusiyanın Osetiyanı və Abxaziyanı dəstəkləməsi məndə qısqançılıq yaratdı. 15 ildir ki, Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. Əli yazır Bakıdan bunu. Arif isə yazır ki,
Azərbaycan düz mövqe tutub. Rusiya çox məkirli və qüvvətli dövlətdir. Hər an Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən ala bilər. Arif yazır bunu Bakıda.
Və Rəmiş yazır, hal-hazırda Bakının düşdüyü mövqe arzu olunmazdı. Ancaq Azərbaycan kifayət qədər ehtiyatlı siyasət yürüdür. Burada bu da doğru addımdır. Bəlkə belə bir tər vəziyyətdən çıxmaq olar. İstənilən halda bizim birinci olmamağımız bizim xeyrimizədir. Belə şəhərlər gəlir və qınayanlar da var. Demək ki, Bakını ki, niyə dəstək vermir. Elşən deyir ki, Azərbaycan yalnız Gürcüstan ərazi bütövlüyünü dəstəkləmək haqqında bəyanat verdi. Bu, adi bir bəyanat idi. Rusiyanın mövqeyinə bəyan etsəydilər, daha maraqlı olardı. Ancaq qorxub danışmadılar. Forumumuz davam edir, siz də gəlin iştirak edin. Bu arada biz sorğu da keçiririk saytımızda.
Elə sorğumuz da Gürcüstanda baş verənlərlə bağlıdır. Sual belədir ki, Azərbaycan böhranının, Gürcüstan böhranının əsas itkisi nədir? 43% deyir ki, Rusiyanın dünyadakı nüfuzu.
33% deyir ki, Azərbaycanın iqtisadi zərəri və 20% deyir ki, Gürcüstanın hərbi itkiləri.
2%-in isə suala cavabı yoxdur, bilmirəm deyir.
Belə, artıq Xəbərətərin birinci hissəsi yekunlaşmaqdadır. Xəbərətər komandası olaraq bölgələrdəki dinləyicilərimizdən sağollaşırıq. Saat 9-da biz yenə burada olacaq. Amma orta dalğada yayımımız davam edir.
25 dəqiqə sonra yenə də efirdə olacaq. Hələlik deyirik sizə, bu səhərdə Xəbərətəri biz çatdırdıq. Mən Ülkə Rakif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışacaq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmişsiniz. Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsahibəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur xanım,
çox...
soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Nə, hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Və mən, nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği. Amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, siz nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacağım və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf keçirilir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həm layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdur mu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir verilmişdir. Bilirsiniz ki, sonra 12 iyun tarixdən iyulun 2-sinə qədər bu müsabiqəni, maliyyə yardım müsabiqəsini elan etmişdir. Və bu müddətdə şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən qeytilərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan əvvəl dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə olan təcrübəni öyrəndik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təlimatlar hazırladıq. Onu qeyd edim ki, heç bir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada hətta seçim mexanizmində heç qeyti nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticəni götürək. 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılığı var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Və biz də çalışdıq ki, layihələri kodlaşdıraq. Layihələr ekspertiza təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cürə bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peşatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərdilər ki bu layihə təklifi kimə məxsus.
Aynur xanım, siz elə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peşat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peşat mənim yadımda deyil ki biz ora peşat vurmuşuq yoxsa yox, amma mən elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu qrant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətlər gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələrdə.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum
ki, amma mən Aynur xanımın layihəsinə də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqqda da öz məlumatımı verəcəyəm. Buyurun. Təbii ki, elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcümə ehalı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə, elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr, belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırır. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsindən bağlı deyirdi, belə layihələr çox idi. Yüzə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeytilərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması, çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edirdi. Həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Bu nə deməkdir, siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, yəni büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bu gün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə, sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanım tanıyıb, keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədər?
Keçid balı 40. 45 balı.
Görüşmə təşkilatlarının arasında bir məsələ də müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb bəlkə
361 təşkilatdan.
1000 manat ümumi fondu.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı görüşmə təşkilatlarına bir ildə 20 milyon dollardan artıq grant ayırırlar.
Əlbəttə xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 görüşmə təşkilatçı grant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər
idi ümumilikdə? Fond 5.576.471 manat təklif. Yəni 4 milyon 300 mindən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardı.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, deməli Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donorlar ayrılır, həmin donorlarda həmişə Azərbaycandan ən az məbləği Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların, yerli donorların ayrıldığı vəsaitlərin müqayisəsini, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki, bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni, bax, bu, o da
əlbəttə, varmı? Yəni, əsasnamədə göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şuradan maliyyələşən təşkilatlar, həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımını almasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə, bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik. Çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeydin nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan grant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim edib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsən belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsən belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumlar?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o, əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn, mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Maarif Zingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə qeydlərə Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icraçı direktoru Fərasat Qurbanov.
Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı
bizim... Nədən ibarətdir, Fərasət bəy? Bəlkə
üstad aliyasınız. Bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihədə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə fəaliyyəti təbii ki, monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında səsnamədə göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bütün təşkilatlar bu məqamı yadda saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalar da olacaq mı sizin tərəfinizdən?
Əlbəttə, birdən. Monitoringin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzarət tutulan səfərlər, həmçinin planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitoring edən şəxslər nəzarət tutduğu vaxtda özü sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir dəfə Fərasət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına mən söhbətim olub, bunlar qrantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxın da artıq vergi tutulur.
Siz bu maliyyə yardımı dedim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şuurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Bu vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalarının həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil. Belə deyək ki, bu ilk növbədə qeydinin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki, qaldı digər vergilərə, digər vergilər təbii ki, başqa bir vergi yoxdur, əmək haqqının vergiləri.
Yox, misal üçün qeyri-hökumət təşkilatı qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi, bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Bir tane karnı kurmadadır. Bu mədənin yanında da yüzü qara bağlısın.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler dənizden. Yanazanın kıymeti başı azaltınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anıxam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak eləyən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlə işləri nəzərə almasaq, maarifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, maarifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək ki, QHT-lərə dövlət yardımı şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylə kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%, 70% aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihənin idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan uzaq olsa da çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfindən monitorinqinə şərait yaratmayıblar. Yalnız özləri monitorinq aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayıb. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QHT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki burada biz çalışdıq, belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla vaxtaşırı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitorinq modulları, monitorinq qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə, səthi ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitorinqimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaiti açmazdan əvvəl, müqavilələri açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm dövlət sosial müdafiə fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi sənədinə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o borcluqları aradan qaldırdılar. Məsələn, borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən, bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyək də, indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsələn 10 min udmusansa onun 2 minin 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmuyor, bax belə məsələlərin üstünü açmışsınızmı? Olunmu indiyə qədər?
Bilirsiniz, dediyim kimi hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz forum olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində qalib gəlməmisiniz. Deyirsiniz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmişsiniz. İndi də yerli.
Yox, dəfələrlə.
İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən faizə alınmış.
O rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında baş verən belə deyək də o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni grantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bu günə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanılır gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik, bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yalnız şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə, biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yox.
Pulu siz paylayacaqsınız, yoxsa Maliyyə Nazirliyi ilə götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri-hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının artığı yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icrası direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Nokta 7 FM 101.7 FM 101.7 FM